Tereo Ererangi o Te Mania. This episode was produced in Otatahi by Plains Media, with support from New Zealand On Air.
Tanvalava on Polkalamilnei on Fata Waino Aina.
Dad, Mum, I've got a precious gift made just for you. Dad, Mum, you always tell me to listen to you. Can you do the same when I talk to you?
Kai mai le tu spit ia, pa o o le tau mai tu se mau na ala. A o ina matua, le te a ese ai love.
Tia fo ile loto ma le anganga o tatou. Toi au lia mai fo ile nei tau la. O lo maua pea loto soi fua lau le lei. Ma lo tatou o la tulu i mai pea. Ono le alofa ma le pule faa soi fua. A lo tatou ta maa ile langi. Ia wa tatou tu vai mai fo ile taimi faa tulanga ina. Mo la tatou pol kalami maa sani le nei. O le faa tawa ina o a inga. O le a tau mawhai fo'i e wha'a sola solo atu. E pei ona maasani ai i a tātou Paul Kalami nei. E mumua pea ona tātou wō ilumua o le atua. E avela tātou vi inga ma le whaanetanga. E te tala atuai la tātou Paul Kalami. Ia a e sa mawai. O si mai a lau wha'afonga. Ma ia wha'a manuina lau wha'afonga anga.
Te tātou talo. Yehova a ue lo mātou ta maanga lelei. Ile ma Yesu ke riso lo mātou ali i whaola. Mātou fia fia pea mātou te o mai. Mātou te si ile vi inga ma le whaafitai i la ua fio. Wa so se mea lava mātou te whaia e au lava na mātou vi ia la ua fio. Ma whaamanu ia ina e la ua fio mea uma pe a whaatasi mai ai mātou. Mātou te whaafitai tele ta mā. Wa lama lama whaai o fuili ne yaso. Aolo tu mau mai pealo wanga li leima lo walof. Ma hea fu inisi o fe au mga aluenga li ne yaso. Aolo o malu tia pea i mātou uma yo awanga lofa. Mātou te talo ta mā. Mātou whaafitai i lautau si ngā lofa ya i mātou. Mātou whaafitai. Ile anoa noa yolo wanga lele ya ima tau ya so uma mataimi uma. Paafitai le ola male malosi olo efoa ina mai pea ya ima tau. Male tele male anoa noa yo au me alofa yala ese ese mai mo ima tau ya so uma. Ole ala le ola matau faafitai ila wafio ya so uma tama. Matau faafitai fo ila utusipa ia. Olo o mātou o whaitau mā oa o mai i pēa i mātou. I mea au na mātou whaia, ma mea e le te tau o na mātou whaia. Mātou whaafitai i lo wanganga whisoa soani olo o tauto lua ina i mātou. Olo o pui pui a fo i mātou i mea mātou te whaia. Mātou whaafitai tele ta mā i lo walofa. Fasilisi yale faftai ono Yesu lo mato wali faul. Ole na sao ni yale faola tanga mo imato. ya matou te talo tamā tu ina atu lava i lauafio nai fanau o feagai maʻoʻoga foʻi lenei aso ia faapena ona iai lou uaga lelei nai matua matutua ua tou talitonu o loo iai nisi o maua i maʻi o le tino ia faapena ona iai lau faamālōloga ia i latou uma tu ina atu foʻi i uso matua fafine o i totonu o fale puipui ia faapena ona iai lou uaga lelei ia faamanuia lauafio iā i latou ma ia galueina pea i lou agaga o latou loto ina ia latou maua le agaga o le saʻili atu i lauafio maua ia i latou le filemu ma suia ai o latou ōlaga ia matou tatalo manatua pea lenei alaleo o loo matou o faaaogāina pule ma ē o faigaluega ai e faapena ana iai lou uaga lelei faamanuia iā i latou tamā matou tatalo i lauafio mea uma lava matou te sauni e faia ona ia faapena ona tele ai le viiga o lauafio ia o lenā le matou tatalo i lenei tulā tamā se taimi foʻi le a faitauina lauafioga paia ia faapena ona faamanuia lauafio o le matou tatalo lea e a latu lava iā iesu lo matou faaola amene. Ia o se tusi faitau foʻi lenei tatou te faitau ma faalogologo iai lenei foʻi aso tatou te mafaufau agaʻi ai ma ua mai ai nisi o fesoasoani mo i tatou tusi faitau o le a maua lei le efeso lona mataupu e ono a o lona foi upu e sefulu e faagata mai le lua sefulu o usoe o le toe upu lenei ia outou loto tetele i le alii ma le malosi o lona mana ia o ofu outou i ofutau atoatoa mai le atua ina ia outou mafaia ona tetee atu i togafiti a le tiapolo auā tatou te lē tau ma tagata a o alii sili ma faipule ma alii o le pouliuli o lenei lalolagi atoa ma agagaleaga i mea o i le lagi o le mea lea ia outou tago ai i ofutau atoatoa mai le atua ina ia outou mafaia ona tetee atu pe a oo i le aso vale pe a uma ona outou faia o mea uma tou te tutumau ai lava o lenei inā tutumau ia outou o fusio o outou sulugatiti i le faamaoni ia o ofu foʻi outou i le ufi fatafata o le amiotonu ma ia faasee vaeina o outou vae i le sauniga o le tala lelei o le filemu ia faaopopo inā mea uma ona tago atu i le talipupuni o le faatuatua tou te mafai ai ona tinei o u fanafana mu uma lava a loo leaga ma ia outou ave le pulotau o le olataga ma le pelu a le agaga o le afioga lea a le atua ia outou tatalo i le agaga i aso uma lava i talotaloga ma faatoga uma ia outou mataala pea i lenei lava mea ma matuā tausisi i le faatoga mo tagata paia uma lava mo aʻu foʻi ina ia tuuina mai le upu iā te aʻu ina ia ou faamālosi ona tautala atu ma faailoa atu le upu o le tala lelei salilo o le upu lava lea ua noanoatia ai aʻu le savali ina ia ou faamālosi ai ona tautala pei ona tatau ona ou tautala atu ai ia faamanuia mai le atua e le faitauina o lana afioga paia ia tatou ofu i ofutau mai le atua i aso uma ae maise aso vale po o taimi o faaosoasoga ma mea e tutupu i o outou soifua ma o tatou ola o le faamalosi lenei a paulo i le ekalesia i efeso ae faapena foʻi ona faamalosi mai mo i tatou po o mo le au kerusiano uma ae tagaʻi i le faamalosi a paulo o loo amata mai lava i le faapea mai o lo tatou malosi tatou te loto tetele ai e maua mai i le mana o le alii be strong in the Lord and in his mighty power e pei ona taʻu mai i le tusi paia palagi e lē o so tatou malosi la tatou te faamoemoe i ai ai ole malosi ole ali e fa a upenga inai i tātou i o tātou of tau ma o ma of tau lava mai le atua e leo ni of tau na fai si tangata o of tau tate tau wai i le fa ale tino fa apea fo i le fa ale anganga o te le i loa po o e si la fia a fai o oyo se kerisi ano o lo ta yai i le taua ma o le taua e tau i te mi uma i aso uma tau te soifua ma tātou o la ai le nei o langa. O le taua mai o tātou nā turanga sala. O le taua ma whaau so songa. O le whete na ina o le tino ma le anganga. O le whaasanga tau mai o sātani ma na au ia i tātou. E ese lava le soifuanga lea e mawhai o na tātou tilo tilo ma vā ai atu iai. Ae matua i o tātou le malamalama lava. Ile o langa i tuatu. The spiritual world, mea ele o mawhaia o na vaaia e o tātou mata. O le nae tau ai sa tani, o le perenisi o le vātea tea. Lea e fai mai aile tuspa ia, tātou te le o tau matangata, ai o ali sili mawhai pule, ma ali o le pouli uli o le neila lo langi, a toa ma nganga leanga i mea o le langi. O le tele o taimi tātou te feitai i le isi tangata, ona o ni mea leanga ua fai mai. Ae peitai o le tele o taimi, e yeile mafua anga i tuatu, e yeile faapo ngai, e le iloa po se isi o ali i o le po uliuli, po se te moni o lo o ia faao soina le na tangata. Ae o lea ua apua apua i mai paulo, ia tātou o ofu i ofu tau mai le atua. Tātou te manu mālo ai. Sei tātou tanga ila, po o awa aenga o nei ofu tau. Mua mua, o le surunga titi po o le fusipau o le faa maoni, po o lousi la fiaina o le mea moni, ma e savali ai. Feta la Yesu, o au nei le ala, o po moni ma le ola. Lua, o le ufi fata fata o le amia tonu, ina o tātou talia le faa o la tanga, na tuina mai ai ele atua lana mi o tonu ia i tātou, e ala mai ai Yesu Keriso. Ai fina ngalo la o ia, ina i o tā sāwa wali ile a mi o tonu i te mi uma. Tolu, o vae ua whaase e vaeina ile nofo sauni, e ala mai ile tala le leyo le file mu. O vae ua sauni e tū lai, ma alu e tala i atu le tala le lei ua e maua mai. Faa, o le tali papuni o le whaatua tua. Fai mai e mawhai ai o na tātou tine i nā i u whāna whana, a le olo o leanga. O lo tātou tali tonu, ma le ato atoa i a Keriso Yesu, e ngā tete ai sa tani ma sola ese. Lima, o le pūlo utau o le whaolatanga. E ufi ufi o e māu i le tā whaolatanga. Fai mai o le pūlo utau, e tā ua tele. E ui ina o le vaenga e muli muli o na tuu ilo tino, ai e tele ialu e tau. Ai na te pui pui a maia, lo wao po o lo ulu. O tato ulu, o lo o faa tonu tonu ina uma mai ai, mea uma e tusa ma o tato o langa maso i fuanga. E ta ua la le faa o latanga, a wa o ina e faa fau ina ai, o tato ma fau fau. Masui ai, o tātou o langa. O le isi tūlanga, a whai tātou te talitono o tātou whaolaina, tātou te tau male mauti noa, e le aise mā salo salo pefe mou mō wai. Ono, o le pelu o le anganga po le afionga le atua. Ia o tau si la fia ma tātou ilo uma le tāu o le afionga le atua. Fai mai o le pelu e whaatau ma ai uma o nei tū, e la vea ai le tangata o lo o lua tau, ae to e la vea ai fo i ma oe, po o au fo. E pei ona tātou i loa le taimi na wha aoso so i na ai e le ti a polo lo tātou wali i whaola. Na o le si si i atu lava i ai e Yesu o upu mai le a fionga le atua, ma wha ato i lalo i na ai le fili. E wha ape na fo i la le tū langa te tau ona tātou i ai. E te tau ona tātou i loa le a fionga le atua, ma o wha tau loto ni mau. Tātou te wha o ngā aina i taimi tātou te mana o mi ai. ae mai se o le te uina i o tātou loto ina ia maua mai ai so tātou whaamalosi i taimi uma. Toe oto oto atu lo tātou ofu tau, o le sulu ngā titi po o le fusipau o le mea moni, o le ufi fatafata o le amiotonu, o se e vai o le nofo sauni mai le tala lelei, o le tali pupuni, o le faatua tua, o le pulo utau, o le faao la tanga, ma le pelua le anganga, le afionga le atua. O na faai umayai leo upu wa paulo faapea, ia utou te talo i te mi uma, mō mea uma, iaso uma, ma ia utou ma taala. O le nala sa moai, tātou te o ofu i ofu tau mai le atua e pei o na faa laula watu, ma tātou faa moe moe i le maalosi mai le alii, tātou te tau ai, ma ia le mapu lo tātou te talo. O le tūlanga le nā tātou te manu mālo ai i le taua o lo tātou tau ai. A o tātou wola masoi fua pea i le neila lo langi. Aina pau lava le faa manatu. Ia manatua, wa uma o na manu mālo ke riso i mea uma e o lava i le oti. E le manu mālo la se sātani i a te oe, pe a fai ua e i le a inga o le atua. Yo anelo na mata upo e faa, a olona fuai upo e faa. O outou le faa na aue, mai le atua lava outou. O outou manu malo fo iate ila atou. A wae sili o ia ua iate outou. Ile ua ile lalolangi. Greater is he who is in you than he who is in the world. Ile suafo Yesu. Amen.
You're listening to Whātau Noainga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
Feature for the day, Manatu Autu Mole Aso.
Ei eise pese papalangi o lo oilunga nei o le YouTube. Wa whaingoaina whapea. How could you leave us? E whapea whiaona e tu ua I mātou. Ai se awa e tu ua ai I mātou. O le pese stamaititi po se tamatala vou a ngā I lona tīnā. O lona tīnā ua maliu wave ma pōpū ona aso. Ona ua manu mā lō aile drugs. O se pese whaanoa noa tele. E le ngata e le whaanoa noa ona upu. Ai e pese lava stamaititi matangi masūsū. Ua tangi tala tala sita mai titi matoe mafau fau ile mafutanga malitina. A mata mai ilo lato la haiti, lato mana waina o aso si kaletio alitina. Se ia oina lato waaya fangu fua la au waia faa nga haina. E fainga taelo na mafau fau la ititi ono faa vasenga, le fai ato lona tina o te alofa iate oe. Ae e fiwe whaatali nisi aso. E leise taimi e talatala nofie fia ai. Whamaisi I tamaititi, e moe tangi le te leopo. E pupunilo na ngutu I alunga ma e I ai. Ilona fia maua se fesota inga mali tina. Ae panga, wasili atu ile tina, anafangu fuala au drugs. Se ia o ina aveale nei tamaititi matama pese. Ua ia aveale pese ma au wala e au maia I fafona langona a nga ilona tina. Ua ia mana o mia lona tina ae ua lea I seisi. Sa ia fia faalongo I se faamanuia mai lona tina ina ua I ua na aonga ae panga ua alu. Ua ia mafaufau ilona o langa pe a faisa na faanau. Ae ua leai sona tina, e fiso o taa yatu iai. Fai mai upole neita mai titi ilona tina. A fai e te alofa ya imatou lau whanau. Sa atatau ona e fai yatu e leai I au drugs. Ae ua manu maa lofu ala au yate oe. Ilei unga o le pese o lofa apea ta lalitama. A fai o e tilo tilo ma e vaava ai mai lunga. Ai se awa e tu ua ai I mātou. E whapeweona e tu ua I mātou. O te mana o mia oe, mātou te mana na o iate oe. O te ita o te mafaufau iate oe. Leanga na o mea ti ngā o te mana tua I nai oe. Ia o le ale winga ua, talitalo noa atuaili nei pese. E talitonu ai longa ai longa e to hoteli ni o tātou mātua Samoa. E whaiele nei mea o drugs, ia ta ilo tāte le iloa. Ai ole anganga olo au mai le pese le nei ta mai titi. Ole le lava ole maafutanga malitina. Ole le lava ole maafutanga mātua ma whanau. Whamata ia I lava se isi o I tātou mātua e ma whaio na whapeane tātou te le alolofa ia tātou whanau. E talitonu e le hai. Ai whaamata ma whaiona tātou whapeane malmauti noa. O lo o tele atu o tātou taimi whaaluina. Tātou te mafuta ai ma talitalu noa vāvā la lata ma tātou whanau. E leo ni taimi mafuta vāvā la lata. Leno nofo mwha asasanga matamata li TV. E leo ni mafutanga le leifo ini mafutanga. E whaia ni pāti ima ni inu ngā pia. A waitalitonu e iei mātua whapena o inu pia whaatasi ma le whanau. E leo ni maafutanga vāvāla lata fōitala noanga wha ale āinga. Le aetala no aina ale au mātutua. A e tutuli ese whanau mau e whaife au. Ai o maafutanga vāvāla lata o le potopoto o le ta māma le tina ma le whanau ma talitala noa. Na a mai le aso, e a mai a onga, e a mai ngā luenga. O ani mea lelei o tutupu le o langa o le tangata. O ani whaafita auli o whaafia ngai. o ani mea o fuafua iai le lumanai. O ava noa e mafai o na fasoa iai, e au noa ma le saiseitia. E sa oloto ai le whanau e tala noa ani, e au noa ma le fefefe ia te o lua matua. O leiloa ina e whanau, e mafai o na oane ia te o lua matua, iso se taimi lātou te mana o miai o lua. O tātou matua e tele na tātou pisi, o na tātou tuutia e i lava lea o whanau. A whai e eista maititi o tau matua ane, ia o le nā o le atia e eita maiti, a e mua o na tātou whewa. Ia tātou iloa lelei, e le umi lava o na la haiti ta maiti, e le umi lava e tova ai atu o le a whai le to o lua malo e se mai mai le ahinga. A o lea ele i tāi tāi lava le tāi mafuta. Ele i lava ni awa o onga, o ni tīma inga mani fautuanga mo leo langa. Ole tūlanga tonu lava le nā o lo wai ailo ma a inga, watau fai mā tutua o mata maiti, ma fai tai to olua ma alu tangata ia e ati haelo na a inga. Ai wota mā faufau, mai maupe ana se itoe la iti. Ai se itoe fo i tua leo langa, e toe whaasa o sao maile teilo le mau mea sese, i le vaa ma le whanau. Ai pangalea, na ale tasi lavalo tato wawa noa faa le mātua. Ai faaftai ile atua, o ia lavo au mai aile lelei, ma faa lelei ina aile a inga. Ai mātua, a fai o nae la iti si au whanau, amu ia oe, o lo te lelo wawa noa, e whaawai na aiso a inga wawa la lata, mani maafutanga maafana fana male whanau. E whapea na fo ipe a fai o loto maafuta pea male whanau le a inga. A mata nei se manu o yaele a wanoa. Whaatele ato o tau taimi maafuta, ave ese nisi mea o alu iai o taimi. Ia awane ipe a mai a tātou whanau whapea le pesele neita mai titi. Whamai e te alofa ia te hao. Ai sili ato o taimi e te aloa ele hausi. Sili ato o taimi ele ngā luenga. Pole alava se mea o wha amuamua ia te oe. Whamai ao o ngale wha lapatutonga nei ole wha ta waina o ainga. A si pela le tamai titi le upu alofa. Ilo na vā malonti nā malonta mā. Ole ti a i mo i taimi. O le lava o tātou taimi mātua e wha aluina. E fiso o tae e tuai, ma vāvā la lata ma le whānau. Ia, ia manuia tele o tau ahinga, whaafutai lava.
Hot tips for parents in Samoan language.
O nei manatu e fiso soani ai, ma whaatupu manatu fo i mō mātua. A wā le vāna nofu ai, ma le tau singa o whānau.
Ia pe ona taltal no atu ina ia lava le maafutanga a mātua ma whanau. O le isi fiso soa ni le lei mo le tu ulanga. O le whaia leo a tātou lotu whale a inga ia fiafi. Pe ona tātou maasani mai ei sa amoa. Mahana ia fuia e whaitau whaatasi le tuspa ia. Ma taltal no anga le tuspa ian whaitau. Wa aipo le asefe au o maua mai ei mo le a inga. O le isi tu ulanga o le tatalo uma. O mātua ma whanau. A o lāne whānau whaapena, e watu fo e whaini o lātou āinga, e ave ave ai lava whaapena. O le isi tū langa le leimo mā tanga vāvāla lata. O taimi e ai ai, ai mai sepe a whai o ai whātasi lunga o le laulau. E mā sani o na tātou whaapeane, a ai e wale tau tatala. Ai o taimi le lei lava nā o le talitala noa. Ia e whaale e toi fui, o lo e thia thia mana ia le mea ai lau tau sami. Ia a leo le nāfoi, o le matua i tapela wa le TV, a e talitala noa whale a inga, ia po le ta alofo i whale a inga. I ta alongo fo i nae pe o le komingo, ia ma mea whapena, a ia tātou su e lava ni awala, e mawaini a tātou maafutanga vāvā la lata, ma le maafanafana masi whanau, whaafutai lava.
O le talai se umane i masala tamtini totas. Fai mai ole nei mafta. E tele na tukua ele tama, nuna aima. E fatasi atu inu na ava mana uone afi afi. Fai mai afo imai oye, fo imai male ona. fautuatu I tina ai fa mai o ia fasi fatigai nei ante. Fa mai o ina tauna le fasi se tasi asu. Ona nate tulo e le falama le tina. Pei tai wisi linga tong fitinga li ma tamai tai fo maro. O fai langi le fono ma le tina. Ai wutu wene nao le tini titina ai. Ang tama, holo ono kane. O le upu le fiongpa ia le tupa. O le nganga lea le tupu ai le ono. O le tino e lea ngai sene. O upu o tupe yatu ia te otu. O le nganga ia.
Se lige får især unger med lena bedse, at jeg får fungeret mig bedre.
o le Plains FM, iwa ono tesima le iwa le nei, I le polakalame o le fata aua ina o ainga.
Tuli manu ata maiti.
Kede koma!
Ia ta alofa lava ta maiti. Ia tal tonu fo eolo o tau manuia a ea. Ai no fo lei mai loa se ifa yato sin tato. Tala pupu o fo ele nei mo o tau. O le ngola tato tala e fa palangi. E fa pia. Only for a moment. Ia mai fa palangi fo le al tato tala. Ia se ifa yato tato tala sa moa. Si isi yaso a ea ta maiti. Ia no fo lei mai loa mfa alonglong mai. When Ben was born, he was a beautiful baby, a baby with black hair and big brown eyes. His mom was so happy and proud, but sadly, the dad died before Ben was born. Ben grew up fast, and so it was time to go to school. Ben loves his mom, and they always play together and do things together. But when Ben started school, he started to have friends. And the mom started to notice that Ben is getting less and less times with her as he grows older. When Ben was little, he always asked his mom, "Oh, mom, can I go and play with my friends?" And sometimes he called his mom from his friend's place, "Oh, mom, can I sleep here at my friend's house?" The mom has so many things to tell Ben and so many things to teach Ben about life and stuff. She also has some special things that were passed on to her from her parents that she wants to pass on to Ben. But as Ben grows older, he had so many friends. He hardly has any time for his mom. The mom was very sad, and she wished that her son is still a baby. But Ben is getting bigger now and making his own decisions. Then one day, the mom got very, very sick and was rushed to hospital. She was so sick that she was in a coma. Do you know what a coma is, kids? A coma is when someone became unconscious and goes into a deep sleep, especially when that person is very sick. She couldn't see or talk to her son. Ben only found out that his mom was in hospital when he went home and the neighbors told him. He rushed to the hospital, but sadly, his mom was unable to open her eyes or talk to him. Ben was so, so sad, and he cried and cried. And this is what he said to his mom. "Oh, mom, please forgive me. I thought I will enjoy my life first with my friends. Then I can come later when you are old and spend more time with you. Oh, mom, I want to talk to you. I need to talk to you. Please, mom, give me another chance. I didn't realize that we are only here for a moment. Mom, I love you so much." Sadly, the mom didn't hear it, as she never woke up again. Yeah, that's the end of the story. Yeah, but there is a lesson from it. I've seen so many kids that as soon as they started school and they started growing up, they began to feel ashamed of their parents or something. Ah, yeah. Are you like that? You want to be cool to your friends so you avoid being seen with your parents? Yeah, tamaiti, as you heard the story, it's no use crying at the end. "I love you, mom. I love you, dad." But you never want to spend time with them. Talitala noa yo matua, silsili ya yo lao langa o lai tepe o tau, fea saa o ngai, o fea na maasani ai, ma le tele lavo isi mau fesili. Iyo sinatala na mo o tau le whanau, ai ia manuia tele au tō wā aonga, whapele I unga ole vayaso. Please don't forget that Jesus loves you so much. Tō whāloa ta maiti.
Listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
Te au whaamalosi mo I tātou mo lenei vaiaso. Encouragement for the week.
Ia o se whamalo si fo nei mo I tātou. La mawa mai lele tūsia kalatia lono mta upu mua mua. A lono fwai upu se fulu. A wā, o te whaavai vai ea I ona po nei I tangata, po olea tua. O te sā iri ea ina ia o whaafia fia I tangata. A wā a whai ana o whaafia fia pea I tangata. Pe ua le whai au, ma au au nā geriso. Ia o te fia fai tau atu le whaapalangi ina ia malamalama le leiai le fuai upu. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ia o upu nei ale apostolo o Paulo ilona soifua. Ina ua suia lona o langa, ma avea ma au au na faa maaoni mo le ali. Na ia fai mai ai, o te leo toe faa fia fia I tangata, ai ua na o le atua lava. Ai a I taa ua, o ai olo o tātau ma fai e faa malie ma faa fia fia. Tali tonu, olo o toa tele na ua I tātou olo o ola ma soi fua faa polo ngaina lava ili nei mea. Olo tātou tau mawhai e wha malie ma wha fia fia I le tangata. E tī ngā ona tātou I loa e le whetaui, ma le tāla whea ngai se mea olo o mana o mai ai. Po o se mea foi, o whai mai ai se tangata I a te oe e te whaia. Ai e whaia lava, ona olo umusu, ina ne I le fia fia mai I a te oe. O le tūlanga le nā e māfuai o na whaapolonga ina I tātou I le tele o isi maumea. E pei o lo tātou polonga I mea tau loans. Ma le anoa noa I o isi maumea. O na o lo tātou tau mo fai lava e wha amalia le tangata. Ai a whai e vea I tāua ma wha naumonia le atua. wata mau tinoa wata lia ato atoa ita ua ele atua. E te le popole po oai ele fia fia mai ya te oe. E te le toe mana o mia le polonga o le tau mawhai e faa fia fia ita ngata. E te loa fo i faa vasenga po oa mea e te tau o na fai ma le mea e le te tau. E ala ilo te talo ile atua ina ia faa sino mai ma ta ita ina oe. O le mea la lea, don't be a people pleaser, but only pleasing God. Tātou tau ma whai ia, ina ia na o le atua tātou te wha fia fia, ma wha amalia ina ae leo tangata, wha afitai lava.
E alofa Yesu ya te oe, Jesus loves you so much.
Mika mta upo fitu alonfa upo sifulu iva. Eteo ya lofa mai o ia ya te itatou. Efa ato ilalo ina e ia atatou wa mio le tonu. Ete lafofo ya lato wangasala uma i mea loloto ole sami. Ete lafofo ya lato wangasala uma i mea loloto ole sami. Fa me ole meale na efa ya le atua. Pe aia fa maangalo mai e tatou wangasala. Na te lafo ina i mea loloto ole sami. Olona winga. Na te le toe alu e toe eli mai, e le fina ngalofo ila ia e taua. Ta hati toe oe maa ulu e whaangongota e su e mai. Famele tala stasiti na kerisiano lawilo, o Cori ten bumlo na suafa. Ina uala fo ina ele e tuwa tata wanga sale le moana sau sau. Ona ia tuwa ele male sain, po ole faa ilo ilo e tau mai hei. No fishing allowed here. E faa saana e sau e whaangota i, olona winga. Awa tātou te o e toi au mai anga salama mea leanga ua umo na faa maangalo, ma faa angalo ele atua. Ia awa ole tātou lavali nana atura faa tangata. Po le ale umio se mea leanga na fai mai se isi tangata. Tate fai mai ua faa maangalo ma faa angalo. Ai atoe pisa foi. Tate toi o lavai toi eli mai le mea le na. Ai le faa pe na le atua. Ole taimi lava tate sala mo faa maoni ai mata faa to ese ele atua. O le taimi lava le na te faa maangalo ai, ma ia filifili e faa ngalo, na te leto e manatua. A faila u faa maangalo m faa ngalo e letua, a isi alata te polonga i pea e tau ave. E tali tonu e anua noa ele mautangata o loo soi fua, ma le le mafai o na faa maangalo ina ila tau lava. O le toa tele tali tonu, e mafau fau faa pea, e te le tele la uangasala. Ele mafai e ele atua o na faa maangalo. Ai onisi fo e faa pia. E te tau lava o na o tau wa moina la wangasala. Leanga ole mea na o faya. Ai ole au fai maile a fionga ele atua. E alofa mai o ia ya te itatou. Na te faa to ilaloina atatou wa mio leanga. Ma ia lafo fo e atatou wangasala ili sa milo loto. Oka se atua ina alofa. Se atua ina ono sae malava papali. Ia, Samoa, a fai wa e si la fia mauti noa, wala fo ina ele atua ata angsala ili samilu loto. Ele te tau laona ta o e toi eli mai, pe ta te mana na o ta te sanga amu ina lava. E fina ngalo le atua, ia ta soifua sa loto, faafitai lava. Ia sa moai. Ola tātou pol kalamele nā mon nei fo iaso. E di ia pea le atua o na ua faa i wina fo i mali manuia. Ia o afo ini faa le tonu o le au fai pol kalame. Ia matua atu lava i nā e la o tou to faa lo loto. Ae mamoli atu alo faa ngai tele mo o tou umale au faa fonga. Ae maise fo ina i o tātou tangata o lo o ala ala i leitu i saute. I o maruma o tako. Ia ia manuia tele, ia fuafuanga faa i ole nei vayaso. Ae faa tō faa mfaa soifua ia Samoa. Tō faa soifua.
Next time on Plains FM 96.9. Same time, same place. Don't forget, Jesus loves you. Tofa soifu.